6 eta hogeita amazazpi minutu oraintxe eta solasaldirako tartea hartu behar dugu zazpiak arte Itziar Irazabal, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Aitor Aurrestik hor alboan, zuri alboan behar du, ezta?
Bai, amentzen hau.
Arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon.
Bero, Bilbon?
Bueno, ya freskatzen hasi
bai,
da.
Bai,
ni ondo.
Zu ondo.
Ni ondo.
Nahiago de zuberoarekin.
Bai.
Gaur leioa zabaldu eta ematen zuen ilea legortzeko tresna hori piztuta zegoela.
Beste bez, beste bez.
Bueno, aldatzen hasi baldima da, hobeto lokartuko gara, ezta?
Bai, aixi pixka bat aldatu da, nire ustez.
Bai, bai, hasi da, iparretik jotzen ja, eta... Ta nabaritzen da. Gustora da ontzek kalian, eh?
Zer iruditzen zaizue Jorge Fernández Díazek jarduneko barne ministroa gaur lasai lo eingo duela?
Nik lasai asko ikusten dut, eh? Pentsat. Bai irudi eserin ez dauala ta beragaz ez dauala asuntua ta
bueno, hauteskunde kanpainan giroa bero jarri du behintzat, eh? Daniel bai. De Alfonsorekin izandako elkarrizketen berri izan ondoren, hor izan den filtrazioaren ingurutik, elkarrizketa horietan ministroa, eskerraren eta CDC-ren aurka egiteko datu eske nola ari da, den entzuten da. Ministroak esan du ez dela inolako konspiraziorik izan, eta azpi jokoren bat izatekotan elkarrizketa horiek grabatu, eta hauteskundetarako 4 egun falta direnean argitaratzea dela. Eta Mariano Rajoy horren jakitun note zen.
Yo me he enterado ayer a la tarde de que se había producido esa reunión y tampoco sabía quién era el jefe de la oficina antifraude ni sabía que existía ese cargo.
Rajoy ezetz esan du. Baina 2014ko urriaren 16an grabatu zuten elkarrizketa horretan Fernández Díaz ministroak bestelako esaten zion Daniel de Alfonsori, baina zorroztu belarria ez da oso ondo entzuten eta.
El presidente del gobierno sabe.
Gobernuko presidenteak badaki horiek ministroaren hitzak, naiz eta grabazioak ez den oso garbia, horixe esaten du zehatz, hortik aurrera Fernández Díazen dimisio eskariak bata bestearen atzetik etorri dira eta Kataluniako parlamentuak iruzurraren aurkako bulegoko zuzendaria kargu gabetzeko prozesua ere jarri du martxan. Honek guztiak kanpainari bete-betean eragin dio, zer iruditzen zaizue, eragingo du kanpainan bai, baina ez dakit botuetan.
Ba, nik uste dut kanpaina animatu egin duela gaur. Zen nik uste dut, ja, atera diren kasu guztiak, korrupzio kasu guztiak, eta horrek, ez badau eraginik egin kanpainan, honek, bueno, bat gehiago, ez da gainera zer, ba, katalanen aurka, baina honek katalana gaina espainolak ez da ben nahi izan katalanen aurka, orduan, nik uste dut hainbeste eraginik PP-ren arteko botoen mailean tan ez dela izango. Egia da, bagun, harritzen nahuela ministroaren jarrera bera, ez da? Bera gizajotxo bada, berak ez dago egin ezer, bera biktima da, nok egin duen grabazio hori. Hemen, ez dakit, Alemanian tesi bat, plagio bat egiteagatik dimitu egiten da, eta hemen ez dago dimisio hori. Eta gero, Rajoyen erantzuna, ba, esken nik ez dakit zer nahiago dan, edo maltzurra izatea, edo tonto utza izatea. Sekule besta enteretan ez eta azbez, orduen nik ez tozin izten ez da nik enteretan, orduen, ba, bueno, ba bat gehiago nire ustez, eta gaur animatute egongo da, komunikabidek lan asko, baina asko gehiago horik ez, eta lola zaiengo dauze, ama Virginia Materi errezo matengo dotzo, eta jazta, lola zai.
Gal mediatikoa eta gerra zikina aipatu ditu bere aldetik Carles Puigdemont, Kataluniako gobernuko presidentak.
Bueno, nik galaraikin konparatzea nahiko gai serioa iruditzen jat, olako komentarioak egiteko. Baina egia da, ez? Nunbait, grabazioa entzuten dozuzanean argi dago, naiz eta kontrakoa Fernández Díazek esaten dagoan, ba, dabilela bilatzen ea benetan zerbait lortzen dauan CDC eta Ezkerraren kontra. Orduan, niretzat hori da benetan nahiko arduragarria dana, ez? Bestalde, ba bueno, Fernández Díaz gizajoak, bestakit, berak badauka hori, aingeru hori martzelo uste dut goratzen dudan ez deitzen sana, aparkatzen laguntzen ziola, ba, ziurantzera baita ere, jongo dela gaur nana bat kantatzen eta Fernandez Díaz ondo loitzeko, ez? Baina bestela, nik uste jendea ja galdu dagoela sorpresarako gaitasuna PP-ko onelako gaiekin, ez? Eta benetako sorpresa izango litzateke gaur edo bihar Fernandez Díazek dimititzea. Hori bai benetako sorpresa bat izango zela.
Artur Masek hori eskatu dio eta Oriol Junquerasek ere Rajoyren dimisioaren nahiko luke, baina ez dakit entzun duzuen azken ordua, baina Vanguardiak ere atera du informazio gehiago atzo publiko, gaur ere uste beste entregaren bat atera ezpadu ateratzekoa dela. La Vanguardiak jartzen duenak akotxartean da, honena da hau epaitegietara iristea, eta hartara inork ez du sinistuko polizia atzean dagoenik.
Baina bitartean hor dagoz, nik ez dakite helduko bada epaiketa bat egotera oneri buruz edo ez, baina ber, Cospedal agertu zanien Barcenasen kasuan esatena, despido en diferido edo lako le, ez dakizelan zan oso zehatz ja.
Oso zehatz gogoratzen duzu.
Hori da, ezta? Hola izan.
Alan izan zan, bai.
Hori, agertzen da bestea Panamako papelakin esaten, nik ez dakit, ez dut gogoratzen, iraitek esate ostena sinatzen eban. Bueno, azkenin are behintzet, dimitidu egiban. Baina ez da zer gertatzen, nire uste sensazioa da ez da zer gertatzen, eta gaina lehen esan duguna. A ber, RC eta konversenziaren kontrako azkenien ikerketa bat egitea eta ba hori Kataluniatik, bueno, Katalunia, Euskal Herria eta Espainia mailan hori ez dago hain txartu ikusita, ba horre peso zerrengo bien, orduen, a ber, zerbait ataratzen badugu, orduen, nik uste dut, ba bueno, epaiketara alduko dela, ba igual amendik 15 urtera, ze Barcenasekin zenba denpora dara matzagu, Punika, jaske izena pella astu jata, ze dausenakin. Orduen, bueno, bat gehiago, eta ba, Jorge Díazek sekule ez dauka arroputze da hitz egiten duen bakoitzean, ba honekin gehiago, orduan, nik ez dut uste aukiko dauen, eta epaiketa baten amaitzen badau, bale, baina eske bere abotza da, bera dau berbaiten, eta ardura da no grabau dauen. Gaina nik uste horretan bai, a ber, estatu mailan filtrazioena da, ba hori, pandereta utz, ez dakit mozar gure da behizen, eta azkenien dies pandereta utzeko.
Baina hori, barneko ministroaren bulegoan bertan grabazio bat egotia, hori da Mortadelo y Filemonekoa, ez dakit.
Eske etxaia etxien deki, bat amat oso gustora estau ministronekin, berarekin lan egiten dauen bat amat. Ze hori bertatik atara da.
Bai, bertan egon da, eta gainera besteak esaten dagoan bezala, nahiko argi entzuten da, eta beraz ziurrenik bertan dagoeneko mikrofono bat dala.
Aber, nik aurgo isin entzun dut irrati baten, zati bat. Eta ez da, oin entzun dugun zatitxoa ez da oso ondo entzuten, baina nik aurgo isin entzun dut dana garbi eta bai, argi.
Ministroarena baina beste personajearena hobeto entzuten da. Daniel de Alfonsorena.
Igual bai. Nik uste telefonozko konbertasio badala, eta hobeto entzuten da agentzia zuzendariarena, bai.
Bueno, ba, hemendik aurrerako egunetan eta kanpainak irauten duen bitartean da igandera arte nik uste izango ditugula informazio gehiago grabazio hoiei lotuta, ikusiko dugu.
Seguro Venezuelako bat amat izan dela grabazioa atara dauena. Seguro. Zeka, euren kontra dago zelez, ba, seguru.
Bueno, helduko diogu beste gai bati, 60 urteko emakumearen hilketa salatzeko bilkura egin dute gaur Gasteizen, erakundeek eta herritarrek eta arratsalderako manifestazioa deituta du mugimendu feminista gaur arratsaldeko 8:00etarako. Salaketekin batera gertatutakoa nola izendatu behar den, horren inguruko eztabaida ere sortu da. Gasteizko kasua argi bideetako bigarren epaitegiak hartu du bere gain, eta ez indarkeriaren kontrako epaitegiak, Izaskun Landaida, emakundeko zuzendariak argitu du, Espainiako legeriak bikote edo bikote hoien aurkako erasoak baino ez dituela hartzen, genero indarkeria modura. Eta Euskal Legeriak irakurketa zabalagoa egiten duela gaineratu du. Angelun, emaztea eta bi alabak hil zituen gizonezkoaren kasua ere, ez dute genero indarkeria gisara sailkatuko. Baionako prokuradoreak gaur arratsaldean eman ditu azalpenak, eta berak esan du ez dagoela, senarremazteen artean bortizkeria erakusten duten zantzurik, eta horren bestez, ba, familia drama bat dela. Horri buruzko hausnarketa egin du gaur goizean faktorian Anuntxi Arana antropologoak.
Terminologia horretan nik uste dut badela gordea ideologia bat, bai familiako drama da, segur, baina batez ere da krimen sexista bat, eta nunbait estrukturala den egoera baten ondorioa.
Zer nola ikusten duzu zuek kontu hau? Familia drama, bueno, indarkeria sexista, azte, nola izendatuko zenukete?
Hiru pertsona hilda egonda, indarkeriarik ez dagoela esatea, eta drama bat dala, ez dakit bat batean hildira edo zenolakoa dan, ez? Nik uste oso argi dagola Frantziko kasuan, indarkeria sexistako gai bat dala. Eta gainera, anuntzik nahiko ondo esaten dago, ez? Aia, mendago desorega estruktural bat gure gizarteetan, eta hori onartzen ez dugun bitartean, eta dagokioneko izena ematen ez diogun bitartean, hori eskutatzen dugu. Eta drama bat esateak suposatzen dagoena da, ba hori, drama bat, ba, behiratu, zerbait gertatu da, ez dakit, arbol bat jauzi da beraien gainean, eta hile egin dira. Ze pena, ez? Baina hori ez da izan gertatu dana. Orduan, hortik nik uste ezin dugula olakorik onartu, ez? Benetan gauzak beren izenarekin deitu behar dira, batez be, gerorako, etorkizunerako, irtenbideak aurkitzeko, ez? Hemen baita ere gertatu zan atzo Erkorekarekin hasieran esaten indarkeria sexista ez zala Gasteizkoa, gero gaur ja emakundek nahiko argi utzi dau, ez? Gasteizkoa baita ere termino berean sartu beharko genukela, eta bueno, bintzatamen, bai gure legea pizkat zabalagoa dela, estatuarekin konparatuz, baina oraindik ere asko daukagu egiteko, batez ere onelako gauzak berriz errepikatu ez daitezen.
Eskazkenean ikuste, bueno, ja hori famili drama bat dela, bai, drama famili guztiaren zat. Nik kasu honetan beti esaten dut, tipo honek zergaitik ez da hoien bere buruaz bat eta familia bakean utzi, adibidez, ja, baina ez hori nire ustez argi eta garbi da indarkeri sexista bat. Eta Gasteizko kasuan, bueno, nik ez dakit zergaitik izan da, historia edo zer egondan, euren artean ez dagoen bikote harreman bat, orduan ez dakit zeintzuk izan diren arrazoiak emakumea hiltzeko, ez da. Baina argi dagoena da, genero indarkeriarekin hitz egiten dugunean, hor badagoela botere desodereka bat, eta hori moten dan bitartean, eta emakumeak eta gizonak erdian badagoz, ba hor indarkeria sexista, genero, edo gure dugun bezala ditu behar dugu. Baina ez dakiz, batzutan emoten dago sensazioa bilurre dagoela gauza bakoitza bere izenegatik deitzeko, ez da? PP-ko gobernuak saiatu zan genero indarkeria kendu eta berriz jartzea familiarteko violentzia, ez da? Baina azkenean familiarteko violentzia bai, baina beti izaten da boteretsu bat ahul baten aurka. Orduan nik uste dut hor badagoela indarkeria eta hori zaindu egin behar dela, eta azkenean olako jarrerakin ez duguna lortzen da urrengo benaulaldietan. Hori ez gertatzea, ez da, eta hori da okerrena. Deitu gure dugun bezala, baina hor lortu behar duguna da amaitzea horrekin.
Bueno, no sauzian gaur ere izan da, gaur epaiketaren azken txanpa, eta ordu baterako minutu bat falta zelarik amaitu eginda. 16 akusatuei azkeneko hitz egiteko aukera eskaini zaie, baina denek uko egin diote aukera horri, esan beharreko guztia esan da zeukaten nunbait, abokatuek hitz egin dute. Eta Kristina Borboikoarenak esan du infantak etzekiela bere senarraren kontuen berri. Konfidantza osoa zeukala senarrarengan eta sinatu beharreko guztiak sinatzen zituela, eta gaineratu du, ba, infantak ez zuela denborarik agiriei begira aritzeko. Izan ere, aurrak zaindu beharra, lau seme alaba, lana, erregetxeari lotutako agenda, egin behar asko zeuzkala. Urria azarorako espero dute abokatuek epaia. Sei hilabete hauetan entzun eta ikusitako hoietatik, zer geratu zaizue zuei buruan? Zerekin gogoratuko zue zarete?
Begitu, orain egon gara hitz egiten indarkeria sexistaren inguruan eta hori. Eta noskasuan, hau ez dakit indarkeria sexista bada, baina behintzet laguntzen dauela olako indarkeria egoten. emakumea denez, ez da enteretan ezetaz bez, bera bere umetxoak zaintzen nahiko dauka, berak gizonak ipintiotzena sinatzen da, bueno, claro, como ez lan esan, mi señora, ba, claro, su señora bere gauzatxuetara dediketan, ez da. Hombre, ba, gero kuriosu da, emakume hau, infanta hau, kaixako buru izatea, departamentu baten, ba, ez dakit, ez dau bat abesteaz lotzen. Nik uste dut, berdin emote oste emakumea edo gizona izan, egia da, ba, familia artean edo bikote artean harreman badagoela, eta bai, esaten bautzu sinatu, ba, igual sinatzen dozu, baina, kao, nire txien, normalien hogeta amarregaz bizi, hogeta amarre eurokin bizi bagara, eta momentu baten, ni gauza sinatzen dodaz, eta handik aurrera irurun negaz bizi bagara, ba, igual galdetzen do nundik ateratzen dan dirua. Igual, dinot. Ez dakit, nik hau defensa izatea emakumea tonta utze dala, eta ez dala esertaz enteretan, eta bera bere gauzetara dagoela, eske oso mingarria da emakumeentzat. Benetan, eta niri mine emote oste emakume bezala, ni badaki zer sinatzen dodan, eta zer ez dodan sinatzen. Orduan ez dakit, bueno, azken nien ez da zer gertatuko, hemen nik uste dut urdan gairineri urte batzu jauziko jako zela, gitxi, eta beste guztia, ba, bueno, egunotan bilidara errekerre, erregeren familiak eta erregetxeak basekiela zer gertatzen zan, noski sekiela, horregaitik bialduen estatu batu eta ara harineketan, eta hemen ez da zer gehiago gertatuko.
Bai, ala da, niretzat juizki honetan, epai honetan, penagarriena izan dena da, hori, infantaren edo infantarekiko markatu da beneko irudia. Estereotipo zaharkitu baten irudia izan da, bera gizajoak ez da giezebez, eta konfidantza osoz eta maitasun osoz egiten da, egiten da, baina. Ni alan izango balitz, eta ni lakaisako buruzagi bat izango banintz, une honetan, Kristina, egongo litzateke, ja lakaisatik kanpo. Ze benetan, maitasun osoz eta urdangarinek eskatzen dagoaneko guztia egiten badau, nik ez dut olako pertsonarik nire enpresan nahi, ez? Ordun, argi dago hortik irudi hori ez datorrela bat bere eguneroko bizitzarekin, ordun, nik uste inork sinesten ez dagoela, baina ez da bakarrik hori, argi gelitu da infantak erabili dagoela, noseko kontua eta txartela hainbat gastu egiteko, beraz, berak badaki hortze diru badagola, diru hori nonbaitetik etorri behar dela, eta berak jakin beharko luke, enpresa baten lan egiten badagoela, enpresa horren, beste enpresa baten txartela ezin da, bala edo zertarako erabili. Hau da, nik nire lanean, sekulan emango badu este, laneko txartel bat, nik hori ez dote erabiliko, ez da, nire kotzeko gasolina erosteko. Horrek ez doga zentzurik, edo kurtso bat erosteko, edo
jai bat ordaintzeko.
Hori da, ez, orduan, argi gelditu da, kasunetan, hortze, berak bazekila zerbait behintzat. Nik ez da, ja, zesa kontasunera ino, baina negia da, baita ere, nume joko errua badaukala. Behintzat, omisioz behintzat, euki beharko luke.
Eta gero, jo, ez dakitxe, hainbat eta hainbat famili, askotan hitz egin dugu krisi honetan eta krisi garai honetan, hainbat eta hainbat emakume bere lana, bere familia, danak, hor, heldu ezinik leku batera eta bestera. Honek, aukera guztizekin, krisiauekin, kriston etxe bategaz, orain dikolako lelokerizak esatien, ni nire seme alabak zaintzera deidiketan nintzen, bueno, hori eske mingarri da benetan. Eta gero, nire ustez oso esanguratsu da eta gogorra da fiskalak epaiketa honetan aukidauen jarrera. Fiskala ez da izen fiskal bat, fiskala izen da infantaren defensa sutzua egin duena, ez da? Orduan, eske zoritxarrez honek esan nahi dau, justizia ez dala berdina mundu guztiaren zat. Kasu honetan, niri, gainera uste dagoela legean esaten da, ez badakizu be, delitua da, ez da?
Bai.
Ba, kasu honetan ez, orduan, ni bizergoixien hartzen dut eskopeta bat, hiru hilten doda, ez da dinot, baina eskenik ez nek izen, hori ezin zanik egin. Ta ja ez da, dinot. Baina emakumienaz, neuretxien egona, zaintzen, eta klaro, ez dakit oso mingarriz edaiz. Gero ez dakit egingo badan justizia edo ez. Baina erabili diren argumento guztiak, eskazak eta mingarriak direla, bati bat emakumeentzako niretzako hori argi dau.
Bueno, emakume kontuak utzi eta Bilbon zaudetela aprobetxatuta Bilbao Pride gay arrotasunaren inguruko ekitaldiak Bizkaiko hiriburuan izango dira. Aurten Bilbokoa, Barcelona eta Madrilgo jaien antzera erreferente bihurtu nahi dute eta Unai Goikolea antolakuntza taldekoak honelaxe azaldu digu.
Arrotasun, orgullo, Pride fetxak iristerakoan jende asko juten San Madrilera, Bordelera, Parisera eta Mai. Uste dugu Bilbok badaukala Euskal Herrian orokorrean, baina Bilbok badaukala izatez giroa, artistak, mugimendua, komertzioak eta hausnarketarako gizarte oso irekia da. Orduan, horretan lanean gaude.
Egun horiek duten aldarrikapen kutsua aztu gabe, ba, Bilboko jaia indartzeko asmoa daukate. Iruditzen zaizue lortuko dutela?
Bueno, nik uste dut lehenengo aldiz izango daolako gauza bat egiten dana, edo bigarren aldiz esate dute.
Hemen hau bi egiten.
bigarrenez. Ez, ba, hombre, ba, honek gauzak ez dira izaten egun batetik bestera, ba, ez dakizema mila pertsona, baina segurazki jai bada, eta nik uste dut ospatzea gauzak ondo dagoela, eta joango da hartzen indarra segurazki.
Ba, nik ointze kontrako hain behar dut. A ber, hau da, bigarren ez egiten dana, komertzioek eta antolatzen dabe, eta antolatzen dabe LGTB kolektiboekin kontatu gabe.
Ah, bai.
Bai, orduan lehenengo aldera izabletzate, anorku lertuko lukeen, bastakit martzoak sortzian edo maiatzak batean, Bilboko komertzioek jai bat egitea, sindikatuekin kontatu gabe, edo emakume taldeekin kontatu gabe, ez? Nahiko bitzia da ikuspegi horretatik. Bestalde, benetan lortu nahi dana da nunbait reklamo turistiko bat izatia, ez? Orduan erabiltzen da kolektiboa izango balitz bezala baliabide ekonomiko bat. Nire ikuspegitik behintzat eta gainera azken aldietan gertatu danarekin LGTB kolektiboarekin, nik uste honelako manipulazio bat egitea, nahiko zalantzagarria badala, ez? Danadan ikus daigun, pasadan urtean benetan jaiak etzeukania oihartzunik euki, ez dakit aurten ze gertatuko dan, eta ikusiko dugu ea nondik nora duan.
Baina oihartzunik eukitek, nik pentsetan eban LGTB-rekin eure kantolatze biela, Ez que ez dauka zentzurik.
Taldeek, ingo duguna izango da, ostegun asti artean 28 manifestazioa, bai, Bilbon, urtero bezala, eta benetako aldarrikapena, ez?
Baina hori jaia porrota izango da.
Bueno, guk amaitu egin behar dugu, ba, Aitor Urresti eta Itziar Irazabal, eskerrik asko, eta disfrutatu, arratsalde hona, hain freskotu egin du eta zuen esan diazuten bezala. Gero arte.